Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçeri şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmailovayam və bugün biz şahid sindromu haqqında danışacaq. O şahid sindromu ki, son zamanlar xüsusilə diqqət çəkən siyasi məhkəmələrdə özünü biruzə verir. Vəkillər Yalçın İmanov, İlçin Namazov və psixoloq Dəyanət Rzayev siyasi məhkəmələrdə və ümumiyyətlə, digər proseslərdə şahid ifadələrini dəyərləndirəcəklər. İnsanları görmədikləri şeyə şahidlik etməyə nə vadar edir? İnsanlar hüquq mühafizə sisteminin siyasi alətə çevrilməsində adi insanlar necə iştirak edirlər? Bu barədə danışacaq studiyamızda vəkillər və psixoloq. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki prosesi haqqında danışacaq. Seçki 2013-də səsləri kim sayacaq? Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli mərkəzi seçki komissiyasının tərkibinin formalaşdırılması prosesinə dəyərləndirmə verəcək və bu prosesə dəvət olunmuş və dəvət olunmamış siyasi qüvvələrində fikirlərini eşidəcəyik növbəti saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azad Radiosu.
İşdən sonra proqramının mövzusu şahid sindromudur. Məhkəmələrdə şahidlər hansı motivlərlə ifadə verirlər? Vəkillər Yalçın İmanov, Elçin Namazov və psixoloq Dəyanət Rızayevi dəvət etmişik bu müzakirədə iştirak etmək üçün. Hər üçü studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir belə.
Salam.
Salam əleyküm.
Və son dövrlərin kazusları mediada da geniş işıqlandırılır. Bu, xüsusilə siyasi məhkəmələrlə bağlıdır. 2 aprel məhbuslarının məhkəmələrində, Vidadi İskəndərlinin məhkəmələrində, məhkəməsində və digər siyasi həbslərlə bağlı şahid ifadələrinin xüsusi dəyərləndirməsi gedir mediada. Və siz, Yalçın bəy və siz, Elçin bəy, bu proseslərdə iştirak edirsiniz və sizin dəyərləndirmənizi eşitmək istərdik ki, hansı tip şahidlərlə rastlaşırsınız siz məhkəmələrdə və öz aranızda belə bir təsnifatınız da var mı heç olmasa?
Kim
Yalçın başlayır? Bəy, buyurun.
Hər şeydən əvvəl təşəkkür edirəm studiya dəvət etdiyinizə görə. Yəni, hansı tip şahidlərlə rastlaşmaqdan əvvəl mən ümumiyyətlə şahidin Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında qarşılanma, yəni anlayışın özünün qarşılanması ilə bağlı bəzi şeyləri bildirmək istəyirəm. Şahid kimdir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə hər hansı əhəmiyyət kəsb edən hallar barədə məlumatı olan şəxsdir. Və şahid Azərbaycan reallığında şahid cinayət prosesinin iştirakçısı olduğunun fərqində deyil. Bunu qatıldığımız həm siyasi, həm qeyri-siyasi proseslər bir daha təsdiq edir və göstərir. Bu, həm bir tərəfdən şahidin özünün günahıysa, digər tərəfdən əhəmiyyətli günah payı və yaxud məsuliyyət payı istintaq orqanının üzərinə düşür. Son siyasi proseslərlə bağlı biz çox saylı, çox çeşidli şahid nümunələrinə rast gəlirik. Göz satan, limon satan, kontur satan, əksəriyyətini isə polis şahid ifadələri təşkil edir. Və bu ifadələrin özü o qədər maraqlı, o qədər ekskluziv və demək çox maraqlı nüanslardan və yaradıcı insan üçün mənsə əmin eləyirəm ki, həmin məhkəmədə iştirak eləmək böyük bir yəni ilham mənbəyinə çevrilə bilər ki, yəni gələcəkdə bu məhkəmələrdən öz yaradıcılığında müsbət mənada, gözəl mənada istifadə eləsin. Yəni, hələ qısa dəyərləndirməm belədir.
Elçin bəy, buyurun.
Deməli, mən də əvvəlcə təşəkkür edirəm və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu tip ictimai maraq kəsb edən işlərdə ümumən daha çox 3 belə deyək ki, növə aysaq, ayrım eləsək, təxminən 3 növə yaxın adətən şahidlərə rast gəlinir. Daha çox tabelikdə olan şəxslər, bundan başqa asıllıqda olan şəxslər, bir də bunların heç birisinə aidiyyəti olmasa da, nə tabiçiliyi, nə asıllıq olmasa da məcbur edilən şəxslər var. Yəni, bu formada çeşidləmək olar. Yəni, adətən tabiçilikdə olan hissiyə polislər aiddirlər ki, bu bir qayda olaraq polislərdən istifadə olunur, yaxud da məsələn Bəxtiyar Hacıyevin işi ilə bağlı hərbi komissarlığın, deyək ki, işçiləri. Bunlar bu şəxslər tabiçilikdə olan şəxslərdir və onlara göstəriş verilir ki, gedib bu formada ifadə vermək lazımdır. Asıllıqda olanlar bir qayda olaraq belə deyək ki, əvvəllər hər hansı cinayət törətmiş şəxslərdir, yaxud da qeyri-qanuni ticarətlə məşğul olan şəxslərdir, ümumiyyətlə polislə münasibətləri olan və onlardan asılı olan şəxslərdir. Belə şəxslərdən də demək olar ki, bütün siyasi proseslərdə, siyasi sifarişlə həyata keçirilən məhkəmələrdə, o cümlədən cinayət işinin istintaqı zamanı istifadə olunur. Digər şahidlərə gələndə, yəni nə asıllığı, yəni adət tabiçiliyi olmayan şəxslərdən də istifadə olunur. Məsələn, bu zaman daha çox hədə qorxudan, problem yaradılacağından ehtiyatlanıb şəxslər gəlib ifadə verirlər. Amma, məsələn, maraqlı tərəfi ondadır ki, yalnız məhkəmə proseslərində və ibtidai istintaq zamanı tabeçilikdə olan şəxslər inadından verilmiş əvvəl verdikləri ifadələri deyək ki, təsdiqləyirlər, yaxud da belə hər hansı bir deyək hadisəni mi deyək, hər hansı bir gördüyü faktı mı deyək, inadından istəyirlər ki, yəni inandırsınlar ki, həqiqətən də bu baş verib. Amma asıllıqda olanlar və digərləri isə birmənalı olaraq məhkəmə proseslərində verilən ifadələrdən ya imtina eləyirlər, yaxud da açıq-aşkar məhkəmədə bildirirlər ki, gətiriblər məni, qol çəkdiriblər, deyiblər, belə yazmaq lazımdır, mən də yazmışam. Yəni, bu asıllıqda olanlar və digərləri heç vaxt təkidlə dirənmirlər. Və yenə də qeyd edirəm ki, bir mənalı olaraq bildirirlər ki, gördüklərini deyirlər. Məsələn, Gəncədə, Gəncə ruhanilərindən Fəxri İlyasovun məhkəməsində vərəm dispanserində yatan şəxsi oradan qaldırıb gətirmişdilər, ifadəsini almışdılar. Məhkəmə zamanı adam ifadə verdi, bildirdi ki, mən heç latın əlib, ümumiyyətlə, hərf tanımıram mən. Sadəcə onu yazıblar, mən altına qol çəkmişəm, mən bu şəxsi bir dənə olsun avadanlığı sındıranda görməmişəm, mən bu şəxsi görəndə sakit vəziyyətdə idi və qolları qandallı, hər qolundan da bir polis işçisi tutub zorla oturtmuşdular stolda. Mən bunun şahidi oldum, mən bunun başqa heç nəyə şahidi olmamışam. Yəni, demək istəyirəm ki, digərləri əslində bir mənalı istintaqı yarı yolda buraxırlar və həqiqəti söylüyürlər. Hazırda baxılan işlərlə bağlı da, yəni 2 aprel aksiyası ilə bağlı həbs olunmuş şəxslərin məhkəmə proseslərindən də görünür. Bunlar şahidlər hətta nəinki şahidlər, zərər çəkmişlər də demək olar ki, bildirirlər ki, yəni əslində onlar bura göndərilib, onların bir təqsiri yoxdur və bir mənada təkid eləmirlər. Hər hansı bir məsələdə təkid eləmirlər.
Yalçın bəy, bu 2 aprel məhkəməsi ilə bağlı bir neçə belə kazus var. Mən elə son reportajları açmışam. İndi onlardan birini oxuyuram. Misal üçün, Rəfail Məhərrəmov qəzet satıcısı 2 aprel məhbuslarının məhkəməsində etiraf edib ki, onu polis bölməyə çağırıb, özü deyiblər ki, ifadə yazsın. O da gördüklərini yazıb, amma sonra onun ifadələri, əvvəlki ifadəsi ilə sonraki ifadəsi arasında fərq üzə çıxıb. Bu nəyə əlaqədardır? Yəni, onlar öz əvvəl yazdıqlarını sonra xatırlamırlar, yoxsa
aydındır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, 2 aprel aksiyası ilə bağlı istintaqa cəlb edilmiş və yaxud istintaqın yazdığı kimi, elan elədiyi kimi istintaqa ifadə vermiş şahidlər özlərinin könül xoşluğuna gəlib orada ifadə verməyiblər. Konkret həmən o qəzet satan, Tarqovda qəzet satan Rəfal adlı şəxslə bağlı demək istəyirəm. O, məhkəməyə ifadəsində dedi ki, mənə sabahsı aprelin 3-də polis gəldi, bildirdi ki, aprelin 3-də baş şəhər prokuror onda olmalısan və 2 aprel aksiyasına bağlı şahid qismində ifadə verməlisən. Yəni, şahid belə olmur. Şahid qanun, cinayət prosesual məcəllənin tələbinə uyğun olaraq, demək, öz demək, xahişi özünün təşəbbüsü ilə, öz təşəbbüsü ilə bir qayda olaraq demək, şahid kimi iştirak edə bilər və o cinayət bəyaqları, mən dediyim kimi, cinayət prosesinin iştirakçısıdır. Bu işlərdə, siyasi işlərdə və konkret 2 aprel aksiyasına bağlı demək, polis və prokuror orqanları, istintaq qrupu özü cəlb edib bu insanları şahid kimi. Və istintaqa verdiyi ifadə ilə mən həmin məhkəmənin prosesini yaxşı xatırlayıram. Mən orada həmin şəxsin məhkəmə ifadəsini dinləyəndən sonra mən ona bəzi suallar verdim. O ifadəsində demək ki, bildirdi ki, saat 10-da, ondan etibarən onun qəzet satdığı köş bağlandı, daha doğrusu istilyaj bağlandı və həmin gün heç bir gəlir əldə eləyə bilmədi. Biz ona sual verdik ki, aksiya nə vaxt başlandı? O sual cavab verdi ki, aksiya saat 2-də başlandı. Bəs belə olan təqdirdə sənin köşkünün saat 10-da bağlanması kimin günahıdır? bu adam cavab verə bilmədi. Və yaxud da məhkəmə ifadəsində o qədər dolaşıq ifadələr verdi. Biz məcbur olduq onun istintaqa ifadəsini elan elətdirməyə. Məlum oldu ki, istintaqa ifadəsi ilə məhkəmə ifadəsi arasında kifayət qədər ziddiyyətlər var və o istintaqa ifadəsində deyir ki, aksiyacılar polisi döydülər, zorakılıq elədilər və mənim qəzet satdığım stilyajı stendi vurub aşırtdılar. Halbuki məhkəmə ifadəsində belə bir ifadələr bildirməmişdi. Söhbət burada mənə qanunun pozisiyası və mövqeyi maraqlıdır. Bilirsiniz, şahid ifadə verməzdən əvvəl bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə və ifadə verməkdən imtinaya görə məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edilir ona. Biz həmin Rəfail və digər şəxslərin şahid kimi ifadə verməsi ilə bağlı məhkəmədə vəsatət qaldırdıq ki, bu şəxslərin barəsində cinayət işi başlansın və barələrində tədbir görülsün, hüquqa uyğun, qanuna uyğun tədbir görülsün. Ancaq orada ittiham tərəfi həm də hakim bildirdi ki, demək, ifadələrin arasındakı ziddiyyətlər bilə-bilə yalan ifadə vermə anlamına uyğun gəlmir. Və bu demək ki, məntiqlə həmin şahidi ittiham tərəfinin şahidi. Bu da bir maraqlı bir mövzudur ki, siyasi işlərdə bir qayda olaraq ittiham tərəfinin şahidləri daha çox üstünlük təşkil edir və onların ifadələri sübut kimi daha çox demək işdə üstünlük təşkil edir. Yəni hakim və prokuror ifadə vermə ifadələr arasındakı ziddiyyəti ifadə bilə-bilə yalan ifadə verməmək kimi yozdular və bu məsələnin üstündən sakitcə keçdilər.
Başqa bir maraqlı kazus Cabbar Savalanlının məhkəməsində baş vermişdi. O zaman məlum olmuşdu ki, şahidlər eyni vaxtda bir neçə adamın tutulmasında, başqa bir adamın da tutulmasında iştirak ediblərmiş və şahidlərin də özlərinin narkoloji dispanserdə qeydiyyatda olduğu üzə çıxmışdı. Və burada söhbət gəlir
üzr istəyirəm, onlar hal şahidləri idi. Aha. Hal şahidi ayrıdır, şahidlər ayrıdır.
Və burada söhbət gəlir söhbət artıq psixoloqun dəyərləndirməsinə ehtiyac var. Nə vadar edir insanları ki, deyək ki, bu nədir, qorxudurmu, yoxsa insanlar irəli mi getmək istəyirlər bundan və yaxud...
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, irəli getməkdən söhbət gedə bilməz. Mən indi dinlədim, gördüm ki, bu köşkdə işləyən insan və s. nə irəli gedə bilər, hara irəli gedə bilər. Amma burada daha çox siz düz qeyd elədiniz qorxu faktoru. Bu da insan faktorudur da, qorxu. Ümumiyyətlə, hər bir insanın daxilində var müəyyən faktorlar. Qorxu faktoru var, qeyri-müəyyənlik var, ümitsizlik var və s. Bilirsiniz, mən başa düşə bilərəm o insanı ki, nəyə görə? Pula görə gedir, yalançı şahid deyilir. O insanı başa düşmək olar, pula ehtiyacı var. Yaxud hansısa bir məqsəd güdür. Amma insanlar var ki, heç bir məqsəd belə motivasiyası da yoxdur ki, məsələn, gedib yalançı şahidlik eləsin. Burada daha çox qorxudan söhbət gedir. Bilirsiniz, bizdə belə bir məqam var da, insanların daxilində niyə görə? Mən müşahidə eləyirəm, uzun müddətlərdir. Bu, sovet vaxtından qalan bir məqamdır ki, bizdə insanlar niyə görəsə hüquq mühafizə orqanlarından qorxur. Polisdən qorxur. Bizdə belə anlayış yoxdur. Polis mənim dostumdur anlayışı olmalıdır. Polis məni qoruyur. Amma burada insanların daxilində bir qorxu yaşanır. Məsələn, birdən getsən, birdən getməsən, mənə görəsən nə edərlər, sabahları, sabahki gün var, mənim övladlarım var və s. Nə bilim, sahə müvəkkili gələr, o gələr, biabır olaraq və belə bir faktorlar var. Ona görə də insanlar bu, belə deyək, qorxusunun arxasıca gedir. Təbii ki, bu mənəvi dəyərlərə də ziddir, ümumiyyətlə, insaniyyətliyə ziddir. Bilirsiniz, həmin o yalançı şahidləri, onlar bəlkə elə bilirlər ki, həmin hüquq mühafizə orqanları onlara hörmət edir. Yox. Əksinə, elə insanları heç kim qəbul eləmir. Elə həmin hüquq mühafizə orqanları da onlara hörmət etmir. Onlar belə deyək də, kim yalançı şahidlik eləyir. İndi pula görə, nəyə görə, qorxuya görə onlar çox dəyərsiz bir, mənəviyyatsız, alçaq bir insan hesab olunurlar. Hər bir tərəfdən. Ümumiyyətlə. Düzdür, bu, onların üzünə ola bilər ki, kimsə qorxsun, deməsin və s. Amma bu belədir ki, var. Onlara heç kim heç vaxt hörmət etməyib. Belə bir anlayışdır var ki, kəşfiyyatçıları dəyişirlər, amma satqınları gülləliyirlər. Onlar da belə xəyanətkar, satqın bir insandırlar ki, yalandan kimisə üzünə dururlar. Bilirsiniz, burada daha qlobal faktor var. Tək ki, biz toxunmuruq bu insan faktorda. Burada daha çox belə quruluşdan söhbət gedir ki, bizdə bugünkü gündə çox əfsuslar olsun ki, insanların daxilində o qorxu bütövlükdə yaşayır. Siz baxınız ki, ümumiyyətlə, polis maşını saxlayanda, bu qayı biz deyirik də, yol polisi saxlayanda, niyə görə insanlar özlərini ciddi aparmır? Gülümsəyirlər, onların yanında başlayırlar belə özlərini belə çox alçaq hiss etməyə. Niyə görə? O da sənin kimi vətəndaşdır, öz vəzifəsini, borcunu yerinə yetirir. Və bizdə bugünkü gündə məhkəmələrdən qorxu var, süründürülməkdən qorxu var. Niyə görə bizdə bugünkü gündə bu korrupsiya məsələləri var? Çünki insanlar qorxur da, süründürücülər o yana, bu yana, onu, belə bir faktorlar təbii ki, mənfi təsir göstərir. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, burada hər bir insan ola bilər cəzalansın, ola bilər nəsə olsun, amma birinci növ qanun və vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir. Əgər bu ağdırsa ağ deməlidir, qaradırsa qara deməlidir. O kiminsə göstərişlə bunu etməməli, öz mənəvi dini dəyərlərinə əsaslanmalıdır. Digər insanı sənin şahidliyindən asılıdır, onun taleyi, onun balalarının taleyi asılıdır. Sən də yalançı şahid eləyəndən o da belə deyə də bədbəxt eləyəndən bir ailəni, bir ailəni bədbəxt elədi, elə bil ki bütün Azərbaycanı bədbəxt elədi.
Aha. Amma var mı ictimai qınaq belə hallara? Yalçın bəy, var mı?
Var, Xəzər xanım, söhbət ondan gəlir ki, məhkəmə zallarının özündə artıq həmin şahidlər bir qayda olaraq ictimai pressing altında özlərini hiss eləyirlər. Zalda iştirak edən çox sayılı ictimai siyasi fəallar daim o insanları təzyiq altında saxlayırlar. Yəni, ən azı onlar özlərini ifadə verərkən rahat hiss eləmirlər və bir qayda olaraq həm çaşmış, həm qan tər içində olurlar. Təsəvvür eləyin ki, hətta şahid ifadə verməmişdən əvvəl məhkəmədə and içir. And içməyə belə, yəni dillər söz tutmur ki, həmin andı təkrarlasınlar. Məhkəmə iclas katibinin sözlərini təkrarlasınlar. Yəni, psixoloji diskomfortda özlərini hiss eləyirlər. Amma başqa bir məsələ var. Mən Dəyanət bəyin dediyinə toxunmaq istəyirəm, deyir, qorxur. Qorxmaq üçün kifayət qədər səbəb var. Azərbaycan insanının hüquq mühafizə orqanından qorxması üçün kifayət qədər səbəb var və indiyə qədər gördüklərimiz, yaşadıqlarımız, eşitdiklərimiz bunu bizə deməyə əsas verir ki, insanlar polis idarələrində ölürlər, niyə ölürlər, hansı səbəbdən ölürlər, pəncərədən düşürlər və yaxud da damarları kəsilmiş halda tapılır və sonra oradan deyilir ki, özlərini atıblar, özlərini doğrayıblar və s. və belə hadisələr insanlarda patoloji qorxu yaradır. Amma söhbət həm də bu qorxunun kütləvi hal almasından gedir. Mən sizə bir şey, bir məsələni deyim. 2 aprel aksiyası ilə bağlı cinayət materialları ilə tanışdıq başlayanda mən orada çox maraqlı bir şahid ifadəsini oxudum. Bu şahid iddia edir ki, demək ki, 2 aprel aksiyası onun demək ki, hüquq və azadlıqlarının pozulması və məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Demək o Targovu tərəfdə onun bir kafesi var və kafesi həmin gün bağlı olub və mən onun sözlərinin bəzilərini iqtibas eləyəcəm. Oradan çox maraqlı gəldi mənə. Deyir ki, miting başlayanda mən deyir, əllərim əsəsə kafenin qapısını bağladım. Həyəcandan deyir, bütün bədənim, əllərim titriyirdi. Çox poetik və nəsranə bir stildə yazılıb ifadə və sonra deyir, həyəcanımı sakitləşdirmək, gözlərimdən yaş, qeyri-iradi yaş gəlirdi və həyəcanımı sakitləşdirmək üçün çıxardı bir siqaret yandırdım. Sözün açığı, mən dünya ədəbiyyatından və o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatından az çox tanışam və yəni yazıçıların bənzətmələrini yəni tanıyıram. Həm postmodernist, həm modernist, həm klassik. Yəni, bizim prokurorluğun müstəntiqləri heç də geri qalmırlar. Sözün açığı deyirəm ki, yəni, bu cür şahid ifadəsini yazmaq və yəni, onu işincənəşi materiallarına daxil etmək, bravo deməkdən başqa əlac qalmırdı.
Biz həyəcandan göz yaşı ümumiyyətlə gəlmir. Onu da mən qeyd edelim, biraz psixologiyanı da öyrənsələr, pis olmazdı.
Yəni ki, siz sonra həmin şahidi gördünüz?
Yox, biz hələ onu görməmişik. O yəqin ki, məhkəmə bu 2 aprel ilə bağlı birinci dəstədə olan, yəni 6 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmədə gələcək və mən onu çox səbirsizliklə gözləyirəm. Burada bir vəkil kimi mənim yəni çox suallarım olacaq ona. Xüsusən mən onun yəni təsəvvür qabiliyyəti, bənzətmələri, təşbihləri məndə çox maraq oyatdı. Mən fikirləşirəm, maraqlı dindirmə olacaq orada.
Aha. Amma maraqlısı budur ki, bu şahid ifadələrində insanların insan o adamlar özlərimi və yaxud kiminsə diktəsi ilə və yaxud heç özləri də yazmırlar, müstəntiq yazır. Azadlıq, hüquq və azadlıqlara istinad edirlər, eləmi?
Bəli, bəli, tamamilə. Yəni, o deyir ki, 2 aprel aksiyasının keçirilməsi hətta bunu o vəziyyətə gətirib ki, bu adam bütün bədəni əsirmiş və bu ölkənin və öz ailəsinin gələcəyindən çox pəjmürdə olub və həyəcan keçirib maraqlı ki, mənim ailəmin gələcəyiniz...
Hansı hüququnu pozub?
Bu hesab edir ki, bunun istirahət hüququ pozulubdur həmin gün və istirahət hüququ konstitusiya ilə təminat verilən hüququdur və aksiya isə sanksiyalaşdırılmamış olduğuna görə yəni həmin aksiyanın iştirakçıları da yəni məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Sizin necə kimi təcrübənizdə varmı belə ədəbi
kazuslar? Yox, ədəbi kazuslar yoxdur. Sadəcə bizdə mənim belə siyasi sifarişlə həyata keçirilən işlərdə bir qayda olaraq müdafiə elədiyim şəxslərin payına daha çox polis işçiləri düşür şahid qismində. Ona görə də onlarda biraz kobudluq olduğuna görə ədəbi ifadələrdən çox istifadə eləmirlər. Sadəcə, ümumiyyətlə, işin materiallarında rast gəlmək olur. Məsələn, 2 aprel aksiyası ilə bağlı istirahət hüququnun pozulmasına dair bir çox güya şikayətlər verilmişdi Bakı şəhər prokurorluğuna və hətta konstitusiya maddəsinə istinad eləmişdi işsiz bir adam, heç bir təhsil olmayan şəxs, cəb onun Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyada da bunun istirahət hüququ, insanların istirahət hüququ nəzərdə tutulub, konstitusiyanda filan maddəsində istirahət hüququ nəzərdə tutulub və bu şəxs heç nədən məlumatı olmadan polis idarəsində yox, birbaşa gəlir Bakı şəhər prokurorluğuna və işin nömrəsini göstərir, təqsirləndirilən şəxslərin adlarını göstərir və bildirir ki, bu şəxslər bunu istirahət hüququnu pozublar. Halbuki, məsələn, biz müdafiəçi kimi işə qoşulub bir çox istintaq hərəkətləri aparılandan sonra bizə hansısa bir qərar verilməyənə qədər heç işin nömrəsini bilmirdik. Heç işi hansı istintaq qrupun üzvləri aparır, bunları bilmirdik. Amma bu adi vətəndaş isə deyək ki, bir gəlib parkda uşağı ilə bir yerdə oturub istirahət eləyirmiş güyə. Bu şəxs artıq ərizə yazanda bunların hamısını bilir. Bununla bağlı mənimlə şəxsən Bakı şəhər prokurorunun müstəntiqləri arasında gərgin anlar da yaşanır və mən qeyd eləmişdim. Akif İskəndərov və Akif Rızayev və Azər İsmailov etiraf eləmişdilər ki, bu şeylər hamısı Bakı şəhər prokurorluğu tərəfindən təşkil olunub. Bununla bağlı mətbuatda da qeyd olundu, deyildi. Hətta iddia ərizələrinin yazılmasına aid hissədə də. Yəni sadəcə mən məsələn sadəcə bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Bayaqları deyildi. Amma bununla bağlı mən qısa bir fikrimi bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da belə şahidlərə qınaq həddən artıq çoxdur. Məsələn, məhkəmə prosesinə gələndə onlar bir qayda olaraq belə deyək də, zalda olanlar eşitdirir ona sözünü, ailəsini satan gəldi, üzə duran gəldi, iş verən gəldi. Amma bu təbəçilikdə olanlardan başqa şahidlər bir qayda olaraq məhkəmə iclasına girməmişdən əvvəldən məhkəmə iclasını tərk eləyəndə də istimnas səbət yaratmağa çalışırlar və istəyirlər ki, yəni desinlər ki, bizdə burada bizlik bir şey yoxdur. Biz belə deyilib, mümkün qədər mən də qaçıram, mümkün qədər mən də deyirəmmirəm bu şəxsin üzünə. Yəni yalan olduğunu mən də biləm. Yəni məni qınamayın. Və belə. Sadəcə yanaşma yəni bizdə bir qayda olaraq biz belə deyək, bu işlərə çıxan vəkillərdə fərqlidir, hətta hakimə qarşı. Məsələn, bizdə 2 aprel aksiyası ilə bağlı Nəsim rayon məhkəməsində o günlən keçirilən məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı ilə fasilə vaxtı aramızda bir mübahisə yarandı. Axırı qayıtdı ki, Allah bunlara lənət eləsin. 3 ay keçsəydi mən cəhənnəm olub gedərdim istirahətimə, məni də zibilə salıblar. Yəni, bu şeyi özləri də etiraf eləyirlər. Hamılıqla şahid, nəinki şahidlər, hətta itham eləyən özü də etiraf eləyir ki, yəni, bu haqsız bir mövqeyd edilər. Sadəcə cəsarət yoxdur ki, durub o haqlı addımı, ədalətli addımı atasan. Buna cəsarət çatmır.
Niyə sadəcə, çatmır məsələn, cəsarət?
Onu artıq tutalım.
Bilirsiniz, burada hamısı, mən baxıram ki, özünü müdafiə eləyir. Hüquq mühafizə orqanlarda özlərini müdafiə eləyirlər. Nə formada? Bu Sovet vaxtı hansı bir böyük məmur, hansı bir kinoya baxmaq istəyəndə dedi ki, zəng eləyirdi televiziyanın böyüyünə ki, filan filmi göstərərsən. Orada da həmişə qeyd edirlər ki, Sovet əməkdaşlardan türlü dəyişirsə də, xahişlə biz bu filmi zəhmətkeşlərin xahişlə filmi göstəririk də. İndi burada da belə də Azərbaycan zəhmətkeşlərinin xahişi ilə biz bu məhkəməni eləyirik. Biz bunu eləmirik. Bunu xalq tələb edir. Bu xalqın tələbidir ki, bu insanları kesin, doğruyun, türmələrə basın. Biz bu hardasa o sovet bir sistemini xatırlar insana. Amma bilirsiniz, burada cəsarətdən söhbət gedəndə elə qorxu, ümumiyyətlə qorxu instinkti çox güclü bir instinktdir. Düzdür, mən belə instinkt var ki, qorxu instinktindən də özünü qorunma instinktindən də güclüdür. Amma qorxu instinkti də özünü qorunma instinktinin bir tərkibində gedir də. Belə bir əhvalat mən xatırlayıram deyəndə ki, bu kitablarda universitetdə oxuyanda biz keçirdik. Bir nəfər meşədə deməli azır və bunun arxasına bəbir gəlir. Böyük bir qara bəbir. Bu da başlayır qaçmağa. Qaçanda deməli belə bir böyük kolluq olur, məsafə 24 metr. Bu deməli belə bir vəziyyətdə olur ki, bu adrenalin qarmonu da çoxlu ifraz olunur, o qorxu qarmonudur və bu məsafəni 24 metri atlanır. Adi halda 2 metr bu insan atlana bilmir. İndi təsəvvür edirsiniz ki, necə insanda o qorxu stimulu yaradır. Burada da belə, bu insanlarda daha çox adrenalin ifraz olunur və adrenalin zəhərlənməsi də ola bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, onları hardasa bu yalancı belə deyək, şahidləri bir həkim komissiyasından da keçirmək lazımdır. Bəlkə onlar da bizim vətəndaşdır. Onlar da bizim vətəndaşdır. Biz onların da qayğısına qalmalıyıq. Bir həkim komissiyasından keçirmək lazımdır ki, bəlkə adrenalin qarmonu o qədər çox olub ki, bu insan bəlkə o qorxudan öldü. O da ola bilər də. Düzdür, mən indi bunu bir məcazi mənada deyirəm.
Maraqlıdır ki, görəsən, yəni biraz sonra mən vəkillərdən bunu da soruşacağım ki, belə bir hal varmı təcrübədə ki, şahidlikdən imtina edən adam hansısa risklə üzləşib və maraqlıdır ölçmək ki, görəsən, risk nə boyu əslində o gözü çıxan qardaşlar varmı ki, onların təcrübəsi bu insanları qorxudur və onlar bu işlərə gedirlər. Dinləyici var xəttdə, indi onu dinləyək. Sadiq bəy, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xədicə xanım, mən qonaqlarınızı da salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Bugün Azərbaycanda bu şahidlik problemi bundan ibarətdir ki, yəni yalancı şahidlər, ona görə o meydana gəlir ki, birinci bunları polis tərəfindən məcbur olunur bu məsələlərə. Polisin özünü də bu günləri məcbur edirlər yuxarıdan. Yəni, məsələ Azərbaycanda şahidlik deyəndə ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə strukturu yox vəziyyətindədir. O, sizin yanınızda oturan yoldaşlar, dəyərli vəkillərimiz əyləşib orada. Onlar özü də təsdiq edir. Azərbaycanda bu vəkillik institutu ölü vəziyyətdədir. O da qalar şahidlik. Şahidlik ona görə yoxdur ki, bu məhkəmə strukturlarında işlər düzgün getmir. Ona görə də şahidlər bu vəziyyətdədir, bu günlədirlər.
Sadiq bəy, siz özünüz yalan ifadə vermişsinizmi heç?
Heç vaxt.
Yəni, sizi heç kim heç vaxt yalancı şahidliyə məcbur eləməyib?
Yox, mənim məcbur eləyə də bilməz. Yəni, hər insanın öz mənəviyyatı var. Bu mənəviyyatdan asılı, əxlaqdan asılı olan şeylərdir. Mənə heç kim məcbur eləyə bilməz ki, kiməsə yalancı ifadə. Mən ondan sonra ölümü tərcih edirəm ki, kiminsə haqqında yalancı ifadə verir.
Təşəkkür edirik.
Mən də təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik. Sadiq bəy dinləyici sözünü dedi və elə bu hansı risklə üzləşirlər həmin şahidlər?
Söhbət ondan gedir ki, cinayət prosessual qanunvericiliyə görə şahid bilə-bilə yalan ifadə verməyə və ifadə verməkdən imtinaya görə məsuliyyət barədə xəbərdar olunur. Həm istintaq vaxtı, həm məhkəmədə. Yəni, o yalan ifadə verəcəksə və yaxud da ki, ifadə verməkdən imtina edəcəksə, bu halda onun məsuliyyəti, cinayət məsuliyyəti yaranacaqdır. Amma şəxsən mənim vəkillik fəaliyyətimdə elə bir nümunə ilə rastlaşmamışam ki, şahid öz şahidliyindən imtina edəsin və bu hansısa bir yəni, hüquqi proseduru ilə müşahidə olunsun və nəticələnsin. Söhbət, mən məsələnin bir başqa tərəfinə toxumaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, şahid hadisənin şahidi olan şəxs hadisənin səbəbini, gedişatını, məzmununu, xarakterini qavraya bilən olmalıdır. Tək qavramaqla yanaşı yox, həm də o qavradıqlarını dəqiq ifadə eləmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bir qayda olaraq siyasi proseslərdə ittiham tərəfinin təqdim etdiyi şahidlər baş verən hadisələrin məzmununu, səbəblərini, xarakterini və inkişafını qavrayan və dəqiq ifadə edən şahidlər olmurlar. 2 aprel aksiyası ilə bağlı Səbari rayon məhkəməsində gedən prosesdə prosesə gələn polislər, polis şahidlər siz təsəvvür edirsiniz ki, latın əlifbasını gücün oxuyurdular. İki cümləni 5 dəqiqəyə bunlara oxutmaq mümkün oldu. Özə demək məhkəmə iclas katibinin xüsusi canfəşanlığı və səyi nəticəsində. Bu insanlar suallardan qeyzlənirlər və demək suallara demək suallar nəticəsində çaşbaş qalırlar və sonradan da ifadələri istintaqa verdikləri ifadələri elan olunanda məlum olur ki,
biri demişdi ki, cavan oğlanam məni
sıxışdı. Bəli, Nəsimi Əliyev adlı bir şəxs çox tərin içində biz ona çoxlu suallar verdik. Axırda qayıtdı ki, biraz da ərk eləmiş halda ki, nə düşmüşsünüz ev üstümə, cavan oğlanam da. Yəni, bir tərəfdən də adam belə fikirləşir ki, bu axı yaxşı, bu cavan oğlan, amma bunun yalancı ifadəsi nəticəsində 6 nəfər ictimai siyasi fəal 4 aydan artıq ki, həbsdə saxlanılır və kifayət qədər ölkədə bununla bağlı böyük problemlər yaranır. Şahid mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda şahid cinayət prosesinin iştirakçısı olduğunu bilmir. Özünü öz qabında hiss eləmir və məhkəməyə daxil olanda sanki hard olduğunu da demək hard olduğunu və nəyə görə gəldiyini də dərk eləmir. Şahid məhz prosesin iştirakçısı olduğu, hüququnun və vəzifələrinin olduğunu dərk edən şəxs olmalıdır. Nəyə görə bizdə qanunvericiliklə yetkinlik yaşına çatmayanlar, fiziki və psixi qüsurları olan şəxslərin şahidliyi qəbul olunmur? Hansı ki, bu iş üzrə demək ki, Göyçay məhkəməsində Vidadi bəyin məhkəməsində məlum oldu ki, istintaqın təqdim etdiyi şahidlərin əksəriyyəti fiziki və psixi qüsurları olan şəxslərdir. Siz təsəvvür eləyin ki, bu cür siyasi işlərdə ittihamın əlində bunun yeganə səbəbi mən çox fikirləşəndən sonra bu qərara gəlmişəm ki, ondan ibarətdir ki, ittihamın əlində heç bir sübut olmayanda yeganə məcbur olurlar bu cür insanın şahid ifadələrinə, sübut kimi, onların ifadələrinə sübut kimi istinad eləsinlər. Və bu halda da ortaya tapıb çıxartdıqları ancaq bu insanların, bu belə tip insanların ifadələri olur.
Mən bir kazusu da xatırladım, bu blogerlərin məhkəməsində olan şahid ifadələri ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, o məhkəmədə bir çox şahidlər var idi ki, yəni əslində orada olmayan hadisə yerində olmadığı iddia edilən adamlar var idi. Müdafiə deyirdi ki, o bu adamlar orada olmayıblar və əslində olduqlarını sübut edən faktlar da gətirə bilmədilər. Amma yəni o şahidlərlə bağlı həmin restoranda ofisiant işləyən bir Gülə adlı qız, adı da xatirimdədir. O qız hamını təəccübləndirmişdi ifadəsi ilə. Çünki hamı orada şahid kimi gətirilən adamlar, polislər, orada Çaskovu var idi, sonra sahibi vəkil var idi, sonra orada bir iki nəfər var idi ki, restoran sahibinin qohumu olduğu iddia edilirdi yoxsa nə. Bir ikisi ümumiyyətlə məhkəməyə gəlmədi, amma bu qalanları gəlirdi və yalan doğru sonra məlum olurdu ki, hardasa ziddiyyət var ifadələrində və yaxud yox. Amma restoranda işləyən qız əvvəlki ifadədən, yəni tamamilə imtina edib yenidən ifadə verdi və müdafiə tərəfinin dedikləri əslində təsdiqləndi həmin qızın dediyi ifadə ilə və o restoranda restoran sahibi, orada işləyən adamlar, kişilər və s. hamısının ifadəsi haqqında yəni orada şahidlər deyirdi ki, bu yalan ifadə verdikləri bəlli idi. Bircə bu qız istintaqın əksinə getməyə cəsarət tapdı özündə. Maraqlı bir qazısı idi.
Burada mən bir şey qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə imtina iki mərhələdə olur. Yəni bir əvvələn o istintaq vaxtı hansı ki iş polisin nəzarətində olur, yəni polis özü tərəfindən aparılır. Həmin vaxtı ümumiyyətlə bilirlər kimi seçirlər. Elə adamları seçirlər ki, onlar imtina eləyə bilmir. Deyək ki, bir narkomandır. İstənilən vaxt polis onu məsuliyyətə cəlb eləyə bilər, həbs eləyə bilərlər. Amma həbs eləmir və belə işlərdə, bu kimi ictimai maraq doğuran məsələlərdə istifadə edirlər. İkinci bir imtina da məhkəmə vaxtı ki olur, hansı ki indi siz qeyd elədiniz. Sadəcə burada əsas problem ondadır ki, bayaqları vətəndaş zəng elədi, sizə bildirdi. Həqiqətən də onun fikirlərində haqlı məqamlar çox idi. Ondan biri də odur ki, məhkəmə sistemi özü də yoxdur Azərbaycanda. Təsəvvür edin ki, şahid məhkəmə iclasında verdiyi ifadədən imtina eləyir. Sonra hökmə alanda oxuyursan ki, onun sözləri ibtidai istintaqın nə deyibsə həmin sözlər yazılıb ora. Məhkəmədə verdiyi ifadə yox, istintaqda verdiyi sözlər yazılıb. Yəni, ictimai maraq doğuran məsələlərdə bir mənalı olaraq audio yazma aparmağa icazə vermirlər ki, sabah sübut eləyəsən ki, bu şahid bu sözü demədi, bu sözü dedi. Artıq ondan sonraki mərhələdə isə həmin şahidin bir də məhkəməyə gətirilməsi olur problem. Ona görə də, yəni bu məsələnin bu tərəfi çox vacib bir məsələdir, amma mən ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, məsələn, mənim praktikamda var ki, biz şahidin yalan ifadə verdiyini sübut eləmişik və onu cinayət məsuliyyətinə cəlb elətdirmişik. Prokurorluq, bəli, prokurorluq onu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyir.
Maraqlıdır, bir danışardınız bu barədə.
Yox, bu vətəndaşın həyatı ilə bağlı məsələdir. Yəni, demək, hər tərəfi demək olmaz. Sadəcə, burada söhbət nədən gedirdi? Ümumiyyətlə, mənim təcrübəmdə çoxdur şahidin yalan dediyini sübut eləmək. Amma bir qayda olaraq bizdə yanaşma belədir ki, əgər şahidin yalan ifadə verməsi şəxsə maddi, mənəvi tutaq ki, zərbə vurubsa, o halda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Vurmayıbsa, artıq olmur. Məsələn, deyək ki, adi bir mülki məsələ ilə bağlı şəxs yəri şahid eləyir və bunun dedikləri heç nəyə həll eləmir. Amma sübut eləyirsən ki, sən yalan danışsın. Artıq bu halda məsuliyyətə cəlb olunmur. Amma mənim dediyim nümunədə Nərmanov rayon deməli polis idarəsində olmuşdu. Orada şəxsin ifadəsi ilə bir nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyib həbs eləmişdilər. Sonradan biz sübut elədik ki, o verilən ifadə yalandır və onu artıq onun ifadəsinə əsasən şəxs həbs olunduğuna görə birbaşa zərər vurmuş, zərbə vurmuş hesab olundu və barəsində cinayət məsuliyyəti tətbiq olundu.
Amma bu orada siyasi deyildi.
Siyasi deyildi, amma ümumən götürəndə, ümumiyyətlə şahidin yalan ifadə verməsi elə ciddi bir qanun pozuntusudur. Yəni cinayətdir, amma çox yüngül cinayətdir. Yəni orada həbs müddəti səhv eləmirəmsə bir ilə qədər həbs müddəti var. Yəni çox başqa alternativ cəzalar da var. İlk dəfə belə olanda heç ümumiyyətlə həbs eləmirlər, cərimə tətbiq eləyirlər. Yəni məsələnin artıq belə deyək, bu vicdan tərəfi ilə məsələ düzəlmədiyinə görə, yəni belə deyək də, bu insanların davamlı olaraq bu gün bu şəxsin əleyhinə, sabah digər şəxsin əleyhinə ifadə verirlər, yəni bunların vicdanı düzəlmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni biz vəkillər indi tətbiq eləyirik, indi məhkəmə iclaslarında da görünür. Daha çox məsələn bu tərəfinə, məsuliyyət tərəfinə üzərinə düşürük ki, sabahlar digər şəxslər də görsünlər ki, yalan ifadə verməyə görə hətta İnsanlar həbs oluna bilər, şahid həbs oluna bilər, sabah təqsirləndirilən olub həbs oluna bilər və bununla bağlı yenə də qeyd edirəm ki, çoxlu sayda praktika var.
Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm, amma burada belə bir məqam da var. Yuda deməli, İsa'nı sattı da, düz deyilmi? Sonra onun cəsarəti çatdı, getdi, özünə astı. Bilirsiniz, haradasa bir bazı hörmətə layiqdir da o. Amma bugünkü gündə bu şahidliyi eləyənlər, mən belə düşünürəm ki, daha çoxsu narkomandır. Niyə görə? Ona görə ki, o şəxsiyyətin narkotik transformasiyası deyirlər də, onun xəstəliyi narkomaniya onun şəxsiyyətin daxil olur. Və narkoman dünyanın ən axırıncı, ən mundar, ən çirkin insanıdır. Əgər narkoman bugünkü gündə öz belə deyək, alasını öldürməyə hazırdırsa, o insandan nə gözləmək olur? Ona görə də qanun olmalı ki, narkomanlardan ümumiyyətlə yoxlamaq, hər bir şahidi yoxlamaq, narkotika yoxlamaq və çox belə faktorlar yoxlamaq və əgər o narkomansa ondan sadəcə ifadə almamaq.
Mən bir şey qeyd edirəm, çox üzr istəyirəm. Yəni, burada çox bir vacib məqam var. Bu, daha çox kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşən bir məsələdir. Əslində, şahidin istər istintaq zamanı, istərsə də məhkəmədə ifadədən imtina eləməyi əvvəl verdiyi ifadədən imtina eləməyə məsuliyyətə səbəb olmur. Yəni qanunla belədir. Həmin şəxsi artıq imtina eləyir, bitir bundan da. Yəni o hər hansı bir cinayət təqibinə məruz qala bilməz. Sadəcə bunu bir ictimai belə kütləvi formada bunu insanlara izah eləmək, çatdırmaq lazımdır. Bəzən yenə deyim, təbii ki, narkoman narkotik istifadəsi bilir ki, orada o ifadəni deməsə, sabah polis onu məsuliyyətə cəlb eləyəcək. İstifadə kimi həbs eləyəcək. Amma başqaları isə, başqaları axı bir məsuliyyətə cəlb olunmalı bir hərəkəti yoxdur. Məsələn, deyək ki,
ki, narkomanın o şəxsiyyətindədir yalan danışmaq.
Başa düşün, narkomanı qoyduq kənara. Amma narkoman olmayan da var. Məsələn, gül satan. Deyək ki, kafe işlədən. Kafe işlədən hansı, nədən qorxur? Nədən çəkinir? Yəni, bu insan başa düşsə, bu insan bilsə ki, ifadə verməkdən imtina, onu özdə məhkəmə iclasına göndərəndə də deyirlər ki,
amma
əgər orada çarşsan, sən həbs
eləyəcək.
Məsələ ondadır.
Aha, bilirsiniz, iş ondadır ki, siz deyirsiniz ki, hansı riskdən üzləşirlər. Reallıqda, reallığı çox insanlar razılaşır gedib yalançı ifadə vermək. Amma mən sizə deyim ki, 99% insanlar əgər imtina etsələr yalançı şahidlikdən, heç bir riskdən onlar üzləşməyəcəklər. Heç kim onlara nə gül satana, nə kafe işlədənə, heç kim heç nə tədbiq etməyəcək.
O özləri də bilirlər ki, məsələn, deyək ki, bir şahid ifadədən imtina elədi, sabah onu sıxışdırsalar, bu açılacaq. Cəmiyyətə yayılacaq ki, biz bunu məzur eləyirik, get falan kəsin əleyhinə ifadə verir. İfadə vermədi deyə biz bugün başqa adına bunu deyək ki problem yaradırıq və bundan onlar özləri də ehtiyatlanırlar. Sadəcə seçimi ilk seçimdə lap əvvəlki anda ki seçim eləyəndə onda orada çox belə deyək ağıllı seçim eləyirlər, adam eləyirlər ki imtina eləyə bilməsin.
Yaxın bey, buyurun, siz dediyin dinləyicidə.
Xəzə xanım, söhbət ondan gedir ki mənə gəlir ki burada bir balaca dəqiq ifadə olmadı, imtina yox. Daha doğrusu şahid və prosesin digər iştirakçıları istintaqda verdiyi ifadələrdən asılı deyillər. Məhkəmədə digər ifadə verə bilərlər. Amma şahid ifadə verməyə borçludur. Yəni qanun onun üzərinə vəzifə qoyur ki, ifadə ver. Amma məhkəmədə istintaqda verdiyi ifadədən sərbəst şəkildə ifadə verə bilər. Yəni əvvəl verdiyi ifadə istintaqa verib ki, tutaq ki, 2 aprel aksiyasının iştirakçıları hərəkət nəticəsində mənim istirahət hüququm pozulub. Gəlin məhkəmədə deyə bilər ki, mənim heç bir istirahət hüququm pozulmayıb.
Deyək ki, qəzet satan.
Bəli.
Qəzet satanı çağırıblar. Deyirlər ki, gəl ifadə ver.
Bəli.
O da ifadə verib ya yazıblar, o qol çəkib və s. də. Bu gəlməsə nə baş verir?
Şahid məhkəmə iclasına gəlməyə borçludur.
Yəni yox, yəni istintaqa.
İstintaqa. İstintaqa gəlməsə, yəni
və yaxud gəlib desə ki, görməmişəm, siz yazdınız.
Heç bir onun heç bir məsuliyyət, heç bir məsuliyyət doğurmur.
Hüquqi. Hüquqi. Amma praktikada. Bu nə ilə nəticələnir?
Praktikada bir qayda olaraq, məsələn, tutaq ki, qəzet satan, gül satan, bunlar vüyünsüz fəaliyyət göstərirlərsə, bunlara hansı bir vergi orqanları tərəfindən təzyiq oluna bilər. Və yaxud da ki, gəlirləri hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırıla bilər kafe işçisinin. Mən bəyəqləri yadımda idi, demək, cinayət işinin materiallarında bir dənə də taksi xidməti ilə məşğul olan bir kişinin ifadəsini oxumuşam. O deyir ki, mən Targovun üstündə orada dayanır. Deyir, mən həmin gecə səhərə qədər yatmadım əsəbimlə. Yəni, 2 aprel aksiyasıyla bağlı belə bir ifadə vermişdi ki, mən gecə səhərə qədər yatmadım. Yəni, bu dövlətçiliyə qarşı icazəsiz aksiyanın bunda yaratdığı qəzəb və hirsdən. Bir dənə şey, mühüm vacib məqamı bildirmək istəyirəm. Cinayət Prosesual Məcəllədə Xəcə xanım deyir ki, şahid şəxsən öz ifadəsini vermək hüququna malikdir. Mənim, xüsusən bu siyasi işlərdə biz bir dənə şahidin öz ifadəsini şəxsən verdiyini görmədik. Hamısı kompüterdə yazılmış, belə qəşəng, səliqə ilə, latınca bilir, latınca, kirilcə bilir, kirilcə çıxarılmış, səhifələnmiş, imzalanmış şəkildədir. Yəni, bu da onun göstəricisidir ki, bu müstəntiq işi aparan istintaq orqanlarının əməkdaşları bir qayda olaraq şahidləri yönəldirlər. Bu cür ifadə verməsən, bu cür və axırda da qol çəkdirirlər və onu tam tərəfinin şahidi kimi prosesin demək iştirakçısına çevirirlər.
Könüllü şahidlik var, sadəcə bir qeyd olaraq müdafiə tərəfi ilə bağlı olur. Yəni, əvvəlcə tərtib olur izahatını göndərir ki, mən bu hadisənin şahidi olmuşam, belə olub.
Şamanxıdan Seyran yazır. Salam Xədicə xanım, Azadlıq Radiosuna salamlar. Hər vaxtınız xeyir Seyran bəy. Məhkəmələr icra hakimiyyəti orqanlarından asılıdır. Tək ki, məhkəmələr müstəqil qəfil olaydı, belə yazır dinləyici Seyran Şamaxıdan. Azər müdürlük yazır, mülki işlər üzrə aparılan məhkəmələrdə şahidsiz işə baxırlar. Pulu hansı tərəf çox verir, onun xeyrinə həll edirlər. Xeyrinə həll olmayanı çıxarıldırlar bayra. İşə baxırlar, cinayət işlərində bundan 5 bitərdir. Çalışasan məhkəmələrə düşməyəsən. Düşdün adamın əhədini kəsirlər. Gərək erkəksən, dişisən, pul tapasan. Onsuz da Rəbbimiz gec-tez burnundan gətirir hakimlərin pitə-pitə. Bunu həyatda görmüşük, belə yazır dinləyici. Bu məsələ ki, məhkəmədən ədalət tapmayan insanların yenə Allaha müraciətidir bu. Ki, Allah burnundan gətirir.
Çarəsizlik deyəsən də, belə o psixi bir məsələdir.
İnsanlar heç bilmir ki, Avropa məhkəməsi var. Ümumiyyətlə.
Aras Səməd yazır, Şəkidən salam, əksər məhkəmələrdə xüsusilə siyasi məhbusların məhkəməsində şahid qismində iştirak edənləri el arasında iş verən, uzaya duran və s. adlandırırlar. Məsələn, 2005-ci ildə mübarizə yoldaşım Ruslan Bəşirlinin məhkəməsində qarşılaşdığım səhnələr mənə Stalin dövrünün məhkəmələrini xatırlatdı. Ümumiyyətlə, avtoritar hakimiyyətlər tərəfindən idarə olunan ölkələrdə nəinki siyasi, digər oyunlarda saxta şahidlərdən digər oyunlarda da saxta şahidlərdən geniş şəkildə istifadə olunur. Aras Səməd yazır bunu Şəkidən. Elmar imzalı dinləyici yazır ki, ölkədə hüquq sistemi darmadağın edilib. Hüquq olmayan ölkə ictimai ayaq yoluna bənzəyir. Belə yazır dinləyici. Maraqlı bənzətmədir. Yəni, bədii təxəyyül təkcə müstəntiqlərdə yoxdur. Bizim dinləyicilərdə də var. Və yenə mən Dəyanət bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Ki insanlar deyək ki, sizin sizə bir nəfər məsləhət üçün müraciət eləyir və o bax belə saxta şəhadətdən sonra yalançı şahidlikdən sonra vicdan əzabı çəkir. Ona nə məsləhət görərsiniz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, əksər müraciət edən insanlar, həqiqətən də, siz bilməmindir bunu, pardon, belə məlumat, həqiqətən də çoxsu günah hissindən bağlı müraciət edirlər. Bəlkə də özləri bilmirlər ki, onlarda dərində, qəlbində, içəridə günah hissi yaşayır. Haçan da uşaqlığı nəsə eləyib, o günah hissi bir, başqa bir formada özü nevroz formasında üzə verib. Amma həqiqətən də belə insanlar olur, o günah hissi keçirlər. İndi demirəm bu siyasi şeylərlə bağlı və s. His var his, günah hissi. Və mən o insanlara üst tuturam, deyirəm. Bax, təsəvvür edirsiniz ki, günah hissi belə bir hissdir ki, mən sədim özümdə bunu hiss eləmişəm. Yuda özünə astı. Mən 3 yaşında bir pişi balasını öldürmüşdüm. Mənə elə gəlir ki, qəsdən etmişdim də marağa görə. Və inandırım sizə, bugünkü gündə məndə indi pressada bunu bilir. Mən 15-20 dənə pişi saxlayıram. Bütün bu ətrafda heyvanlara çox kömək eləyirəm. O günah hissi 3 yaşından indiyə qədər məndə yaşayır və hər an belə deyək də, o hissi mən hər gün o hissi keçirəm, o hissinə yaşamalı olacağım ömrümün axırına qədər. Siz xatırlayız Quzuların Susması filmini. Orada agent Starling, Clarice, o qız deməli qaçır əmisinin rançosundan və bir dənə quzu balasını getirir, onunla qaçır. Təbii ki, onu tapırlar, quzunu da göndərirlər ölümə. O, ondan sonra başlayır o quzuların ağlamağını eşitməyə və hər dəfə də hansısa bir xilas eləmək istəyir, hansısa bir belə deyə, manyakın bu jertvasında qurbanını, ona elə gəlir ki, onu xilas etsə həmin quzunu xilas edəcək. İndi təsəvvür edirsiniz ki, mən valla Allaha and olsun, bu insanlara həqiqətən də öz daxilimdə çox yazığım gəlir. Onlar bir günlər onu ola bilər hiss eləmədilər, amma üstdən 1 il, 2 il, 5 il, 10 il keçəndən sonra onlar daxili əziyyət çəkəcəklər, amma özləri başa düşməyəcəklər ki, o his hardandır. O sadəcə bir his olacaq. Amma əgər biz o bağlantını psixoanaliz keçirsək, biz görərik ki, o yalançı şahidlikdən irəli gəlir və onların daxili aləmi, daxili həyatı puç olacaq. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o yalançı şahidləri qoy səni öldürsünlər, qoy başını kessinlər, amma yalançı şahidlik etmək. Yəni, bu həm günahdır, digər tərəfdən həmin o insanlar kim bu yalançı şahidlik eləyir, onlara mən deyərim bir siyasi fahişə. Əməlli başlı, sözün əsl mənasında o insanlar fahişədirlər.
Yalçın bəy, bir məsələ də var, bu kitaba əl basmaq məsələsi də. Şahid ifadə verməmişdən əvvəl biz Amerika filmlərində görürük ki, onlara gətirirlər, bilmirəm, nəyəsə əl bastırırlar, bilmirəm, amma onlar nədə orada.
Bibliyaya əl basırlar, bir də konstitusiya ola bilər, amma əsasən Bibliyada.
Bibliyada.
Bəlkə bu faktorun hansısa təsiri var? Bəlkə Azərbaycan məhkəmələrində səhv etməmsə yoxdur belə bir.
Yox, bizdə elə bir praktika yoxdur. Bizdə ifadə verməmişdən əvvəl şahid kimi and içir ki, həqiqəti və mənə məlum olanları tam və düzgün şəkildə məhkəməyə bildirəcəyimi and içirəm. Sadəcə. Hakimlər nəyə and içir? Vəkillər nəyə and içir?
Bizdə antda yoxdur.
Prokuror orqanları işə qəbul olunanda nəyə and içir? Eyni zamanda. Hamı eyni, yəni qurum bir and içir.
Həkimlər da and yeriyor.
Yox, mən elə
Hipokrata and içirlər.
Amma yenə deyə rüşvət alırlar. Amma mən elə gəlir ki, problemi kök onda deyil. Birinci, yalançı şahidlik etməsin insanlar. İkinci, edirlərsə, istintaqda edirlərsə, məcburdurlarsa, məhkəmədə bu ifadədən asılı deyirlər. Mən bunu demək istəyirəm onlara. Məhkəmədə bütün mətbuatın diqqəti orada olur, beynəlxalq təşkilatlar o ifadələrindən imtina eləsinlər. Ən sonuncu məsələ isə müsəlmanların müqəddəs kitabında, Quranda deyilir ki, hakimlik edəndə də, şahidlik edəndə də ədalətli olun. Ədalətli olmaq lazımdır.
Biz donluq. Vicdanlı yanaşmalıdır.
Belə, təşəkkür edirəm vəkillər Yalçın İmanov, Elçin Namazov və psixoloq Dəyanət Rzaev qonağımız idi və biz şahid sindromu barədə danışırdıq. Xəbərlərdən sonra, əziz dinləyicilər, 2013-cü il seçkilərində səsləri kim sayacaq? Bunu öyrənəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.